Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon guzieri ongetori kultur kubora martxoaren lehena. Egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu, egunon zuri guziei, bai, martxoan giraia da.
Bai, fest, entzatzeko emaiten astapen on bat hilabete honi.
Hori da.
Bo, entzatuko gira. Gaurkoan noragoaz, badakizuia.
Uste dut, soinu tresna berezi bat menperatzen duen gazte, musikari gazte baten gana, uste
dut? Oixe bera, bai.
Sokasko soinu tresna bat.
Hori da, juntun txan menperatzen du, bere instrumentua, agabita baita edo bibolina. Marina Behetx, gurekin izanen dugu kulturku bontan, ze aipatzeko behedanik bere ibilbidea, nola ez, biziki interesgarria baita, kontserbatoriotik, Europan, Frantzian, bo, piskat, Europa osoan eman ditu birak talde ezberdin batzuekin, musika klasikoan, eta hor, beheldu zauku 2008 bat urte untan, proiektu asmo berri batekin, edo proiektu berri batekin, aztarnak deitzen baita, olako transdisiplinarioa izanen den proiektu bat zen da marazkia, musika, hainbat gauza hori guztia aurkeztuko dauku Marina Behetxek, beraz berantago gure kulturkubo untan, baina nahintzin espero badituzula galdera bizi komplikatuak enetzat, forman senditzen iz.
Ah, bai?
Ez.
Ez dakit, joan dena azteko emaitza honak, bai, iru galderetatik iru erantzun honak.
Eta bai.
Hor paraduzu kriston presionea, are, iru galdera gaur ere. Eta, bo, lehenik ziko gira, bo, hor martxoan gira, beraz pentsa ezazuia da, gure koktelak jazi, azten direla, aronarekin koktelak kanpoan hartzen.
Bai, beti.
Eta, koktel on batekin, beti, berda, edateko lastoa. Hor, bakizu, bo, espakarri koktelak aurrendako ere.
Garaian plastikozkoak zirenak, bainan gaur egun ez zirenak.
Hori da, nik baditut metalesko batzuk.
Egia, ados.
Bai. Eta, bo, aurrendako ere, nola ez, edateko egin fruitu, bo, dozein edari, eta beste, bo. Eta, behaz, edateko lastoa, zuru ustez, zein urtetan asmatua izan zen. Ordan hiru aukera manen dizkizut.
Ados.
Mila zazpieun, '88, 1986 eta edo 1902. Beraz, errepikatzen dut, 1988, 1886 edo 1902.
1902, ale, behant.
Biskat leheno, 1886.
Ba, niztugun bete.
Ez. Bigarren galdera...
Ez du egan nahi koktelik ez dela edaten lehena.
Ez, segurenik, bai, nik ustut, indietzez, demora aintzinetik asmatu zituztela.
Baso ez ginuen asmatu koktelak edaten genitola, janik.
Errekan. Nubile bizzen, lehen aldiz, paperezko dirua, biletea edo... Paperezko dirua, Egipton, Txinan edo Turkian.
Txinan.
Bibazu, ara,
la,
ara,
forman.
Eta hirugarren galdera, horrik usko zinez forman ziren, edo ez?
Ados.
Mementua, itza, mementua.
Nahi.
Erdiaroko denbora unitate bat zen. Beaz, bazen, mementua erriten du larik. Hago instante bat, hago mementu bat, badu denbora zehatz bat.
Ados, garaian zehatz bat.
Garaian, derdiaroan. Gaur egun, bo. Zure ustez, zein da mementu baten luzetasuna. 15 segundu, minutu bat, eto 80 segundu.
15 segundu, mementu bat labugada, normalki, ez?
Dependitzen du, zenta batzutan, norbaitek erraiten dautzu, mementu txo bat.
Bai, eta 15 minutu irauten handitu.
Hori da. Ba, ez, 80 segundu.
Ados, minutu bat terdi. Beraz,
hola, ondokoan norbaiteri, beraz, egon arazten badiozu mementu bat, minutu bat eta erdiz, randuzu mementu bat, ez, mementu bat, 80 segundu dira, beraz, untxan urtu, zenta ni susen naiz.
Ados, be mil esker zuri, garaturik oino beranta undiagoa gure Euskal Herrian, Mikel. Anyway, historio bat kontuko dizut berriz, eta bakizu maite duen labetit jakitean undik edu dien kantuak, eta biskat nola zer den haien gibelian den historioa ja ezautzen duzun kantu hori.
J'avoue, j'en ai bavé, bavou, mon amour.
Hau txori ezautzen duzu, Jan Mikel.
Duda dut, nik ba, ezotzen dut Serge Gainsbourgen bertsionea.
Izanen da Serge Gainsbourg, gure historio honetan Juliette Gréco kantaria entzuten dugu hor. Eta kontatuko dizut, ba, justuki Serge Gainsbourg eta Juliette Grécoren harremana kantu honen inguruan. Asteko, 1972 urtean gira arats batez eta afaltzen ari dira edo Juliette Gréco kantolatu dolako afari bat bere etxen eta nor da bere gomita Serge Gainsbourg garaian olako idazle ezain famatua pixkaten erabea baina nere ba, musikari eta kantari ona eta hori badakia Juliette Grécok bizikiuntza ezautzen dira, biak lagunak dira eta jadanik kantatuak ditu Juliette Grécok Serge Gainsbourgen testu batzuk edo Serge Gainsbourgek jadanik idatzi ditu testu batzuk Juliette Grécoren zat eranen dugu, bo ezautzen dugu pixka Serge Gainsbourg animalia, Juliette Gréco animalia ere afari bat eien artean noski ez da pasatzen al alkoholik gabe edo orako burbuiatiki batzuk gabe. Eta...
Lastoarekin.
Hori da, bai. Eta hauan lastoa ez. Eta eran behar duguna ere, bo, gaualdia aintzina doa. Eta dantzatzen hasten da Juliette Gréco mementu batez. Eta beriala etxera arribatuta gero Serge Gainsbourg ez du lortzen begia esten, etorgoitzen da be, Juliette Gréco oren dantzaz nola pixkat bazuen olako sahma, olako sentsualtasun bat, gauza biziki berezia, eta ez du lortzen begia esten, eta ze egiten du. Ebe jakinen dugu, biharamunean ze gertatzen da, Serge Gainsbourgek deitzen du Juliette Gréco, eta galdetzen da, koia egiten aldean behiz abian da beraz bere lagunaren etxera opari batekin, papertxo tiki bat nun idatzi duen kantu bat, eta kantu hori da La Javanez entzuten duguna, eta beraz bereziki Serge Gainsbourgek sortu du kantu hori Juliette Grécorentzat, eta ebai gaiten alduguna, da zinez Juliette Grécorentzat egina dena, kantu hori, kantatzen duelarik estena gainean, eta grabatzen duelarik estu joan, ba, bere interpretazioa betan aski umila, baina nere biziki sensuala, biziki seksi, biziki Juliette Gréco gaiten alduen pixka koktel eksplosibo hori bere baitan. Ejan behar dena ere da berehala ez duela ukanen ahakasta hundi bat, kantu horrek publikoak ez du baitez bada maitatuko astapenetik, Gainsbourgek ere bere aldetik grabatuko du bere interpretazioa, eta bere diska ere aski ez dukanen arrakasta bere zirik baina aski fite urteak pastuta gero, bi urte berantago guti gora bera, hor bai fama arrakasta kantu honen zat eta kantu hori bilakatzen da Juliette Grécoren klasiko bat eta noiztenka ere eskainiko dute zuzenean bertsio ezberdinak grabatuko dira eta pixkat eien arteko pixkatu lotura irudikatzen duen kantua dugu eta Serge Gainsbourgek ere erten zuen, pentsatzen zuela idazle aski xantzaduna zela zendako Juliette Gréco kantatu zuelako berak idatzitako testuak. Ona pixkat garai horietako apartamendu edo giro berezioiek Parisen hor, ze garaiak, La Javanez.
Bai, xantzaduna bai benan ala ere kriston maila zuena edo doaia.
Bai, biztanda, ez gira hor alderantzizko erraiteko. Beste pertsona biziki ona bere egiten duenean aipatuko dugu orain, ahabitalari bat, okaren dugu baitugu aipagai, entzuten dugu hor pixkat gibelean, eskaini duen guretzat radiokulturan fandangoño bat, Filip Deskujarena, Marina Behrets, aipagai beraz, zendako, beldu baitzauko aurten, proiektu berri batekin, aztarnak deitzen dena, laster hori aipatzen dugu, baina haintzin, ezin dugu kanolako pertsonai bat gure estudioan, aipatu gabe bere ibilbide osoa, eta nola ez, Marinak aipatzen dugu bere ibilbide biziki aberatsa eta interesgarria. Goazen entzutera beraz, Marina Behrets.
Radiokultura.eus
Marina Behrets naiz, Euskal Herriko biolonista, 35 urte ditut. Erakaslea naiz Baionako kontserbatorioan, baita ere biolin bakarlaria Baionako edo iparraldeko orkestran. Eta gero nire aldetik ere proiektuak montatzen ditut eta ara, maite dut ere artista hainitzekin lan egitea, ara, pixka bat nire bizia.
Aipatuko ditugu, biztan da laster zure proiektuak eta pixkat hor pilpilean duzun aktualitatea, baina haintzin, bo, pixkat obekio untsa olertzeko zerkera maiten zaituen, bebo aukaitera proiektu horiek, kontserbatorioan, biolina, Nola hasten da pixkat musika zuretzat, lehen galdera hori nuke?
Nire bizian musika sartu da ba txipitatik, nire famili guztia musikaria da, nire aita musikaria zen, gazteok edo sustraia taldeetan ari zen, nire aita txere musikaria zen. Ba, gaztea izanik izan naiz hainitz irriko pestetan eta ikastola nintzen ere, ikastola nire jada artea. Ara, egiten ginuela musika hainitz, kantu hainitz, dantza, antzerkiak. Beraz, tipitatik ara, musika dut nire bizian, etxean ere entzuten ginuen musika asko, rock and rolla, munduko musikak, klasikorik ez. Baina hori egia da pixkat berantago etorri dela, bat nire bidez. Ara.
Nola egiten da agabitaren autua edo biolinaren autua eta gainera ez alda sobera egia, omen gogorra da ere inguruko entzat astapenean biolin jole bat ukaitza etxen. Egia da hori dena.
Ordan, biolina autatu dut hori duela aspaldi, omen ara iriru urte nituelarik erabakia nuen jadanik biolina egin nahi nuela. Eta hori, ba, pentsatzen dut heldu dela ertzainaken aitormena kantutik hor izan zen moldaketa berezi bat laukute batekin. Eta hor dut nire joitzapen zahena violin soinu horrekin gogoz banekien kantu hori tipitatik eta bon, asko maite dut beti kantu hori. Beraz hor tipitatik nahi izan nuen violinista eta egia da ba, pixkat astapenak zailak direla bainan nire familian aski untxa pasatu da. Orain badakit zaila dela astapena zeren eta nire ikasleekin entzuten dut eta bon, batzuek errestasun gehiago dituzte, beste batzuen zat zailagoa da. Iduritzen zait ez dela hain zaila izan niretzat eta askifite lortu dutala basoinu polit bat ateratzea. Eta ara, behar bada horrek ere ez dakit motibatu nahuela hain zinatzeko bidai hortan.
Justuki, bidai hori, erraiten zinuen, ba, estapenean gehiago terri musika edo behar baulako giroan zinela, eta nola egiten da paskula edo nola hartzen da musika klasikoaren bidea, eta nola izan da, justuki, zuretzat pertsonalki, ebe deskubritzea behar ba unibertsu zabal hori.
Kontserbatorioa hasi dutalarik egia da errepertorioa ba, klasikoa dela eta ba, deskubritu dut aski erreski zeren eta txiki azilarik ez dituzu amak mila galdera pausatzen, Ba, nik ez nituen pausatzen, musika jaten nuen eta konten nintzen hola gauzak deskubritzea. Gero, egia da nire gure asuek, aski fite, gero klasiko diskak erosi dituztela, eta ara entzun ezadan biolina, eta bo, hasi gira brafamatuekin, Vivaldiren urtaroak, Paganini, ba, biolinaren inguruko brafamatuak, eta ez dakit, aski erreski gauzak nahasten dira, eta uste dut hori ere atxiki dutala beti gogo hori, beti ba, ez dakit, ez desberdintasunik egitea, hola estiloen artean, musika da, eh?
Kontserbatorioa, zure ibilbidea gero segitzen duzu, eta justu gizten dako pixat, erabaki egoitea unibertsu klasiko hortan, eta ez abiatzea beste gauza batera, txan logikoa zen segitzea hortan?
Orduan, gero kontserbatorioan segitu, segia da, ba kontserbatorioan, beraz, repertorio klasikoa jotzen dugula asko. Gero gaztea izanez, errikoi musika asko egin dut, dantza taldeekin, Maritzuli konpainarekin, ba bilez bat talarekin basusarrin, eta izan nintzen ere xinkakorekin bidarten, eta bon, ara, talde askorekin, izan naiz ere taulen gainean rock and roll talde batzuekin edo diskak ere grabatu ditut artista askoekin eta gaur ere segitzen dut. Baina egia da, ara, klasiko mundu horrek animatzen nahuela asko, ez dakit biziki zabala baita eta egia da ere, ez dakit emozio ikaragarriak emaiten dizkidalako ere. Zailada batzutan esplikatzea zergatik hori hautatu duzun eta zergatik ez, bainan beti segitzen dut beste musikak ere entzuten eta beste musikak jotzen. baina, ara, klasiko musikak, bai.
Aheman, emozionala zen
egin, saz.
Piskat, besegitzeko, hola ulertzen zure bilbidea, nola gero ze gertatzen da zenta kontserbatorioa etapa bat, nola ez, baina gero, bat dira, hartzen aldira bidez berdin batzuk, pentsatzen dut, nola segitzen duain zina?
Nere bidaian, nik pentsatzen dut gauzak ez direla sekula nola deusengatik gertatzen, eta ara, gure bideak idatziak dira, pentsatzen dut. Bon, ni izan nintzen beraz lehenik Baionan, konservatorioan, gero Donosti nere joan nintzen urte batez, hori liseoaz, bainuen bukatu eben Baionan, eta ara, Baionako konservatorioa aldiz bukatua bainuen, beraz segitzeko hemen Euskal Herrian. Eta gero Toulouse-era joan nintzen, nire maite mindua segitzeko, eta han konservatorian sartu nintzen, eta lehiaketa bat pasatu dut, gambara orkestra batetan sartzeko, eta lehiaketa hori ukandut, beraz 19 urtetan asiniz profesionalki aritzen, eta pentsatzen dut hor dutala nire lana zinez ikasi, nire lankideekin, eta bon, eunka kontzertu egin ditugu, Frantzian zehar, Europan zehar, diskak, voilà. Izan da erritmo ikaragarria eta eksperientzia zinez bikaina niretzat. Baina zonbait urten buruan, laupa bost urten buruan piskat aspertu naiz, gogoan nuen beste gauzen egiteko eta egia da ere Euskal Herrian itzultzeko. Beraz, hasi naiz pitiaka-pitiaka proiektu berriak muntatzen, eta hor laukote bat osatu dut lagunekin, hasi gira hor itzultzen ere, eta azkenean 7 urtez egin dugu laukote hori, beti berdin Frantzian eta Europan zehar kontzertuak, festivalak, baita ere lehiaketak, kurtsoak, ara, segitu dut nire lana, nire profesional bidea, baita ere nire ikasketa, nire lanaren ikasketa. Eta hor azkenean duela orain jadanik 7 urte irakaslea naizela Baionako kontserbatorioan. Eta duela 5 urte orain Iparraldeko Orkestraren lehen biolina naizela. Hor ere berdin lehiaketa bat pasatzen da. Geroztik laukotea utzi dut zenta zaila da denak ontsa egitea, eta maite dut gauzak ontsa egitea. Ara, eta azken garai hauetan ari naiz proiektuak montatzen nire lankidekin eta ara errikoi munduaren artistekin ere.
Justo nahi nuke berri izin, biskat Toulouse-era arribatzen ziren lehiaketa bat pasten, eta hor, biskat, ez zinuen aintzin bentsatuak asik ze gertatuko zen, erori zauzola, bim, fet, musikarianiz, eta hori eginen dut.
Astapenetik banekien musikaria izan nahi nintzela, hori seur baietz, gero egia da gauzak askifite gertatu direla, eta emeretzi urtetan bizik gaztea zira oinue, zinez ez duzu esperientziarik eta ez duzu fitxik egin zure bizian oinu, baina gauzakola gertatu dira, eta ara, sartu naiz orkestra batean, baina xantza ukan dut zinez, eta errepertorio asko ere irakurri dut, jo dut, eta ere artista famatu batzuekin aritu naiz, ez dituzte denek ezagutzen, baina Gautier Capuçon, Anke Felek, izan dira zinez artista handiak, hor, nire ondoan, nire kindiotzen, eta ze xantza ukan dutan, hortik pasatzea.
Europan ibiltzen zira musika aritzen, eta nola zaspertzen algira hortaz pixkat, edo bitxi egiten ala zaie batzuei, eta azalpen bat baden hor, edo naturala den bizia hola da ere ez dakit.
Orduan, bizi hortaz aspertu naiz ni, zeren eta hola naiz, zeren eta nik maite dut denbora okaitea nire familiarekin izaiteko, nire lagunekin izaiteko, besta egiteko. Eta, ara, maite dut piskatetxean izaitea, egia da, jendea ez dela hartzen, baina olako talde batekin ari zirelarik, horretzapen bat, badut uda batez, adibidez, ez dakit, bi labetetan, bi egunez izan naiz etxean, batzutan sartzen nintzen, baina adibidez goizeko bostetan sartzen nintzen, eta 9 behitz errepika, eta gero behitz joaiten beste kontzertu batera. Ongi da, egia da, baina mementu batez, akitzen zira, aspertzen, eta ez dakit, lagun baduzularik etxean, eta ez duzu gehiago ikusten, lagunak ere ez dituzu ikusten, niretzat biziki importantea da, beraz horregatik aspertu naiz, eta orain saiatzen naiz pixkat nire bizi ritmoa moldatzen, ara, gogoa dutan bezala.
Erakaskuntzarena ere naturalki eginda, janai baitut beti burusoko batean ukanduzu edo zen aukera bat ere, bom, guai erakatsiko dut ere nahi nuke transmititu bau dana, zen nola egiten da hori?
Erakasketaren aldetik hori ez da bat ere berdin, zeren eta nik ez nuen bat ere erakaslea izan nahi astapenean, me bat ere egiten dintzen, me sekulan ez dut hori egiten, eginen, ez da posible, ez da nire gauza. Aujak ez nituen maite, fin, wala, hori ez dut. Ez nuen egin nahi. Ba, gaztean nintzen, eta ez dakit, ogeita iru, ogeita lau urtetan, hor galdegin didate, hor deskapen batzu egitea, bon. Egin ditut egia ezan diruaren zat. Eta gero pixkat berantago erakasle bat hor deskatu dut urte osoan. Eta hor, uartu naiz, zinez gauzak interesgarriak zirela, eta aurrekin ere, ba, jemanak obetzen ari zirela, eta azkenean banuela berbada zerbait ekartzeko, eta gogoa azkenean etorri da, eta hor duela zazpi urteari naizela, erakasten gogo handi batekin, gainera badut txantza handi bat zentak, Baionako Kontserbatorioan, badut, bon, ikasle asko, adin guzietakoak, eta frantsesez eta euskaraz ere. Hori egiten aldut eta bon niretzat importantea da ere bizkuntzetan aritzea.
Euskararen hau zendako aldatzen du nahi tejan musika da izan daiteke hauza euskaraz du frantsesez, baina badu garrantzi berezi bat eta gero aurrekin ere zer da berba ordezkapen hori aipatzen baituzu urte batekoa, hor ikusten duzu berba, bada zeit egiten alda edo ekartzen diet zeit, aheman bat sortzen da edo sendotzen da edo orako gauza bat, ez dakit.
Euskaraz kurtsuak emaitea, biziki importantea da niretzat, nola berbada, ez dakit buru soko batean dutalako, berbada hori gustukoa izango nuela, berbada tipia izanik, eta ez dutalaukan mailan berdindu, biziki ontsazen frantsesez ere. Gehienik, pentsatzen dut, euskaldunentzat, edo aur euskaldunentzat, importantea dela ere, mementu hori euskaraz bizitzea. Ez bakarrik ikastolan euskaraz aritzea, baina, ara, beren tresnarekin, beren kurtsuetan ikastoletik kanpo, eta gure hizkuntza edatzea, ez dakit, denetan. Hori niretzat biziki importantea da. Ordezkapena egin dut alarik, bai egia da, aurrak urte batez segitzea, ez dela bat ere berdin, egun batez bakarrik egiten balima duzu, ez dira gauza berdinak, ikusten duzu nola hobetzen diren, eta ere zerbait sakona sortzen da haiekin, eta nahi duzu ekarri zerbait, nahi duzu lagundu, pixkat ezagutzen dituzu obekiago, eta ez da biziki res beti haientzat, nola biziak ez dira erresak denentzat, beraz zerbait positibo ekarri nahi diezu, eta musikaren bidez ze plazeraz, eta hori da nire bihotzeko parte handiena. Gero badakit ere nola musikak lanaren importentzia ikasten duen, eta nola ere kuriositatea sortarazten duen, eta hori guztia transmititu nahi nuke.
Baut galdera bat berdin, omen talentua ez da existitzen. Ados zire aurrekin, edo talentua ez da existitzen, lana bakarrik bada funtsian, edo berba gaitasun tiki batzuk astapen batea, baina talentuaren mito hori ez da, ez dela egia omen egiten da ere, batzutan.
Ordean, depende nola pentsatzen duzun talentu hitz hori, beraz, talentua, zer da? Zer da, sortzen girelarik, zerbait dugu, eta, ez dakit, tresna hartzen duzu, eta hor barakizu jotzen hori derek barakite ez dela egia. Batzuentzat, erresago da, bestentzat baino. Hori, seur baietz. Nik pentsatzen dut, jende guztiek badutela zerbait. Ez gauza berdina, bestenaz, triste da. Baina, bakotsak badu bere gauza. Hori, gauza bakarra da, atximaitea zer den. Beraz, niretzat, talentua bada zerbait. Justu atxeman behar da, bainan atxeman duzularik landu behar duzu. Hori lortzeko. Bestenaz lanik gabe, ez duzu zure azitiki hori, ez duzu sortaraziko.
Radio Kultura .eus
Ona beraz, zerzion Marina Berretxek bere ibilbide aberatsari buruz eta ona talentua ez da asmakuntza bat, beti bada zeit astapen batean, baina lanin behar, nola ez?
Lanari gabe.
Ahlo guzietan, normalean beden. Laster, goaz, segitze beha, segituko dugu musikarekin, laster marginarekin, baina nahin zin, zuri, itza, Mikel, ze zentzun haziko diguzu.
Ma hor, ukan berri dugu gure estudioetan diska bat, Don Inorrez, beraz artistarena, ez hautzen dugu, elkarrizketatu ginuen, duela bizpairu urtez, nahi zoritzen, ja, zuzen, Imanol Ubeda, eta disko berri bat, beraz autoikoizpen bat, aurkeztu berri du, berriki, duela egun batzu ateraia dena, eta ba horko lehen kantua, izi harri bai, martxa honekoa eta gustatu zait, eta entxeatu da horri irurogei amarkadako zuinuetara turbitzia pixka bat, baina beti, bo, nabaritzen da, bere ikutua, bere estiloa, barre ala negar ditzen da, eta diska esku utxik Don Inorrez entzuten dugu.
Arruntegia top zerrenan sartzeko Zaharregia gaztetxetan jotzeko Ikusi zein disko etxetan mana jerrentzat Inorrez bat festivalen antolatzailentzat Kantuok egin ditut Baina ez dakin norentzat Kutxetu nau berriro Gambara beti martxan ez nago etxitzeko Kantuok egin ditut Baina ez dakit norentzat Kantuok egin ditut Bala inor bestale
Don Inorrez eraz entzuten ginuen berrikitan plazaratu duten beraz diskotik ateratako barre ala negar kantuarekin.
Hori da.
Eta joan entzutera diska osoa, gustatu maitatu bari mauzie zatitxo hori. Ez du da, guk segitzen dugu eta segitzen dugu Arrabitarekin beti. Haiten ginuen beraz Marina Behretz gurekin izan dugula estudioan, bere musika instrumentua ere beti orduela ondoan inkase. Eta erran bezala beraz Aztarnak proiektua aurkeztuko dauku. Laster plazaratuko den diska batekin, laster ere espero dugu kanen dugula aukera zuzenean ikusteko proiektu potolo hori. 14 musikari izanen dira eszena gainean, marrazkilari batekin ere. Marginak aurkeztuko dauku, talde osoa ez du da, baina naintzin nola ez ezin ginuen aipatu aurtengo urtea, aipatu gabe pixkat 2020an izan diren baldintza bereziak batez ere kulturan, batez ere baina kultura ere gogorki unkitua izan da pandemia horrekin, eta be pixkat jakin nahi ginuen Marginak nola bizi, Margina Berretxek nola bizi izan duen urte hori, eta nola ekin duen edo nola saiatu den ekiten be, kulturaekin, bere proiektu ezberdinekin, beraz. Entzun, dezagun, Marina Berretx beti.
Radiokultura.eus
Hor, 2008 balgarren urtean gira, espero dut gauzak argituko direla, zinez. Zenta 2008 garen urtea, biziki zaila izan da, aski beltza, artearen aldetik. Egia da aurrekin kurtsorik ez zuzenean, beraz dena ordena gailuarekin, bideoz eta horiek guziak bon, biziki zaila da. Tresna bat ikasten duzularik eta bibolina, enfin, voilà. Ez gira imaginatzen nola zaila den. Eta guretzat eta ikasleentzat, beraz hori afrusa, egia da. Gero, kontzertuen aldetik ere zero, kasik. Irailan ditut bi kontzertu. Eta gero, santzaukan dut, zenta egualdean jodut pixka bat. Beraz, hemen egin ditut bi edo iru kontzertu ere. Baina, bon, fitxik, eh? Usaian, ez dakit urtean berroita mar edo irrogei kontzertu egiten ditut, beraz. Fitxik ez, aldiz, ara, proiektuen aldetik, ba, azkenean denbora eskaintza bat da. Beraz, baduzu denbora pentsatzeko, baduzu denbora gauzak eraikitzeko, eta hori asko maite dut. Bon, denbora sobera delarik ere ez da untxa, baina hori gero pentsatzen dut bakotsak, ara, sentitzen duela bere manerarekin, baina niretzat xantza bat ukan da, proiektu berriak sortarazteko nire buruan, eta gero ere familiaren aldetik, ba, ama gazte bat naiz, eta xantza ukan dut nire alaba ikustea, zonbait hilabetez, beraz gauza onak izan dira, gauza txarrak ere, lanaren aldetik txarrak, gero familiaren aldetik ubeagoak.
Denboraren aldetik, beste musikari batzuek ere jaiten zuten, pasteitu zuhteak da urteak birak egiten edo kontzertuak, eta funtsan ez duzu zain beste denboraik, baina just pandemia horrek beden eskaini duela aukera batzuentzat, beha buruan banuen hori, ebe hor baut denbora pentsatzeko, hola izan da, zuretzat ere, eta guai buru belarri sartzen ez gauza hortan, badudana buruan.
Ukandut parada gauzak bai pentsatzeko eta sortarazteko lasaiki buruan eta ere plantian ezartzeko, pitaka. Ara, gauza bakarra da hor ama berria naiz ere eta ez dut denbora beraz hartu nire tresna lantzeko. Ama ez balimen intzen, behar bada orduak eta orduak pasatuko nituela lantzen, eta hor ez dut egin, baina bizia hola da, eta ba, beste gauzak ere landu ditut, nire buruan.
Bai, eta horrek ez du kentzen, ahi bat zentzirela, beraz, huai, proiektu batekin, justuki, huai, aipatuko dugu, hori, sakonki, zehazki, zer duzu hor, zertan, ari zira mementuntan.
Nire proiektua, aztarnak, Les Empreintes Basques deitutako proiektu hori. Beraz, duela laurte, lausasuak sortarazi nuen, eta hori Vivaldiren obraren inguruan, klasiko eta tradizionala munduak nahasiz, edo eskonduz, edo nahi dugu mesala gaiten dugu, baina nara, elgarrekin lotuz, eta gaur pixka bat segida bat bezala, baina ez arras, zeren eta hor harigira artista talde batekin, bildu ditut ara, amalau artista, kompositoreak, musikariak eta ere marrazkilari bat. Aztarnak proiektu hori sortarazteko gure Euskal Herriko kulturaren inguruan beti hori dut bihotzean eta beti bi munduak ere nahasiz, klasikoa eta ba, Euskal Herrikoa. Baina aldiuntan gaurko begirada batekin hartuz eta ara gaurko obrak ditugu sartu hemen, baita ere kantu ezagunak, gure Euskal Herriko kantu ezagunak, baina moldaketa berezi batzuekin. Eta egia ezan bada gai bat, alere da, ara, gure mitologia, gure jauteriak, gure pertsonaia gure laminak, pertsonaia berezio guzi horiek, musika guzi horiek arantxalanek tindatzen ditu. Eta beraz ukanen dugu, la, diska bat, liburuska berezi batekin, eta gero ere taularen gainean kontzertuak eginen ditugularik, azkenean berriz etorriko dilarik kontzertu horiek, ikusgarri bat bezala, musikariak, marrazkia, zergatik ez dantza pixkat ere, izanen da zerbait berezia zaila da, niretzat esplikatzea prezeski zer den, ikusi behar da, entzun behar da, baina, ara, erraiten aldutana da, zerbait bai, berria sortuko dela, pentsatzen dut biziki polita izanen dela.
Bazin nuen nahia pixkat egitea, zuteraren proiektu transdisziplinario bat, baina pixkat zabalagoa, ez bakarrik musika horri batzen gira, oza, global batekin, potolo batekin, bazin nuen nahi hori.
Nahi nuen osatu zerbait, bai, handiagoa, bai, hori da marrazkia ekarriz, begiak parte dezan, proiektu hortan, eta ipuin bat konatzen manuen bezala, baina ipuin orokor bat, ez dakit, gauza unibertsala bat, batzutan marrazkiak eginez ere gauzak hobekiago ulertzen dira, edo bidaia handiagoa egiten dugu, eta ara, pixka bat nire publikoa ere zabaldu nahi nuen, bai, jende hainitz unkitzeko, eta helburua dut publiko hainitz nahastea eta publiko guzi horiek ekartzea gure arteari, eta egia da batzuek marrazkiak maite dituztela, besteak errikoi musikak, besteak klasiko musikak, eta ara, mundu guzi horiek ekarri nahi ditut denak algarrekin atsegin dezaten obra bat, edo kontzertu bat, edo diska bat.
Nola, piskat, ubekio ezautzeko hor duzun taldea, ekipa hori, nor edo da klasikotik, edo nor da piskat klasiko ordezkatzeko, eta errikoi kultura edo kultura errikoi hori ordezkatzeko, eta nola nahasten dira piskat horiek ez baita pentsatzeut gauza hain erresa, edo hain erresa. Ez da justu Arabita baita klasikoa da, edo tuntun bat barin bada errikoia da, behar da pentsatu duzu hori dena, nola horrekatu, nola nahasi.
Ordan, mundu guzi horiek nahasteko, jadanik hautatu ditudan artistak bikainak dira. Denek beren burua biziki idekia dute eta kuriositate handia dute. Klasiko tresnen aldetik, zinez, bon, musikari bikainak, eta diadenik gehienak lausasuak proiektuan ziren, errikoi tresnen zatere, gauza berdina hor ziren lausasuak proiektuan, horregatik segitu nahi nuen zerbait haiekin, berakite diadenik zer nahi dutan eta ara, norat ekartzen ditudan. Seur nintzen, ara, talde ona nuela hori osatzeko, eta gero egia da kompositoren aldetik, hor badutala talde zinez miresgarri bat. Beraz hor izanen dira Euskal Herriko kompositoreak, Frederik Gaiarde, orain Parisen da biziki ezaguna artista guziekin ari da, eta ari zen tikianitzelarik nire aitarekin gazteok taldean. Beraz, berak egin du hemengo Agur Jaunak kantuaren moldaketa bat, baina jazz moduan. Gero badugu Joel Meja, bera ere artista ikaragarria da, Euskal Herrian sustra jaskarrak ditu, eta berak sorkuntza bat eskaintzen dauku, Amalur deitutakoa, eta hori idatzi du bereziki gure taldearen zat, beraz gugira lehenak hori jotzeko, eta gure tresnen zat. Beraz zinez surmezur dugu hori. Eta bikaina, Amalur, mitologia, hara. Gero Peio Zabalet, hori ere Euskal Herriko kompositore famatu bat, iparraldekoa. Eta bon, berak bere mundua biziki berezia du, ez dakit zerbait xaman bezala ari da hori musika idazten, beti ara, ametsari zerbait lutua dugu, entzuten dugularik. Hori irukote batentzat idatzi du, eta gero izanen da ere ipuin bat horren inguruan, beraz hitzak ere izanen dira. Bere beste obra bat ere joko dugu, Lili Marlen kantuaren moldaketa bat, hori Grezien denboran pastoralan izan zen kantu hori. Beraz, berriz hartzen dugu bertsio hori, baina Michele Txekoparek kantatuko du. Itxaro Bordaren itzen gainean. Eta izanen da ere Philippe Descouraren fandango bat, guretzat idatzia ere, beraz sorkuntza bat. Beraz diskan izanen da, hola, errikoi kantu bat, sorkuntza bat, errikoi kantu bat, sorkuntza bat, hola denak ipuin handi bat bezala, eta fandango batekin bukatuz, aurresku batekin hasiz, ara. Niretzat, nire herriari omenaldi bat egiteko eta nire kulturari. Eta gero musikarian aldetik, ara beti Michel Etxekopar, Pascal Lendo eta Pascalin Chavagno, Emmanuel Baquet, Ode Fade, Vincent Planez, eta ere bigazte nire ikasle zaharrak. Orain beren estudioak segitzen dituzte beste tokietan, baina hola pixkat laguntzeko eta profesional munduan sartarazteko gomitatu ditut, beraz Joakim eta Emelin Bui, anai arrebak, beraz aiak ere parte hartuko dute proiektu hortan, transmisioa ere sartzeko proiektu hortan.
Olako proiektu baten eramaiteko, nola ez, aipatu duzu diska bat grabatuko duzue, laster, eta kari hortara ere aipatu behar dugun elementu garrantzitsu bat, da plantaren zerri uzula, diru bilketa bat, olako crowdfunding moduan, behori aipatzen alba diguzu, ere nola ez, olako zen egiteko, bista sustengoa ekartzeko, batzuek nahi badute.
Beraz, diska, aztarnak diska hori egiteko, bakarrezko produkzioa egitea erabaki dut, zeren eta gauzak, ora barakit gauzak aintzinatzen direla fite, nik egiten balin baditut, maite dut ola egitea gauzak serioski eta fite. Bainan, olako diska bat egiteko dirua behar da, garestia da, eta gainera malau artista gira, zeren eta aipatu ditut musikaria, kompositoriak, baina bada arantxa ere, marrazkilaria, amalau gira horotarat, eta denak ordaindu behar dira, eta ara, diska ateratu behar da, promozioa egin behar da, bon. Eta beraz, kiskiz bank bat plantian ezagri dut, diru hori biltzen saiatzeko, duela berroita amar egun, hor ateratua dela, eta zinez biziki untxa betetzen da, baina falta zaitare, gelitzen dira lau egun, eta ara, azken partitiki hori bete behar da, zeren eta ez balima dut lortzen, badena galtzen dut. Beraz hori importantea da, burura ino heltzea, 15.000 euro behar ditugu proiektu hori ateratzeko.
Mezua pastua, eta dudai gabe, pentsatzen dut pertsona batzuk interesatuak izanen direla proiektu horrekin. Piskat agiri da, nahi duzula, piskat zure bilbideare, piskat transmisioa, bertan, bainan baita ere, aste aurresku batekin bukatzen, hori dantzaldia edo ez dakitze, ze mundu, bo, hainitz gauzan hasiak, eta eskertzen zaitugu guri hoi dena azaldurik, magina behetx.
Mil esker zuri.
Radiokultura.eus
Ona beraz, aztarnak proiektua aurkeztua da, entzun duzuen bezala, egun gutxi falta dira haien laguntza eskaintzeko taldeari, beraz joan ekizkiz bank plataformara ez du da, azken indarrak dira zinez eta penalitaik edustu hor euro batzuentzat dena galtzea, beraz ez du datu eta sustengatu kultura, alba uze, noski, eta beste naz itxoin konzertuak izaitia edo diska ateratzea eta hor sustengatzen alko duzie ere, du da, izpiri gabe. Ona beraz, badira, badela arere dinamika beti.
Bai, eta Marina ez da lehen aldikotz horbiltzen dela radiokulturaren estudioetara, eta beti une gozo bat, eta beti wala, badu pasionea, transmititzen du, eta bai, beti interesgarria da bera gombidatzea eta entzutea.
Hoxe bera, bukatzeragoaz gure kulturkuboa, agian alaitu dizuegu zuen eguna, bainan, beti, alaitzeko oinu piskat gehionik, nahi nuen olako, ustot janik pastu da eta alde hori kulturko bat jan, baina ez da pitsik zinez eragiten dit, gauza biziki berezi bat gorputzean taburuan talde honek, Tubazkini, Orlean Berriko musika taldea idena kariketan eta jazz, olako garaiko jazz bat jotzen dute eta pertsonalki, horrentzunen dugun musika zati horrek baditu solo batzuk bere baitan, zinez alaitzen nauteala, beraz, ez badegira izan gai zuen alaitzeko, agian kantu horrek bukatuko du egin behar ginuen lana egiten.
Bikaina.
Bo, eta nahtian, itzordo ondoko astelenean, Mikel.
Eta bai, nola ez, untxa. Beti, gozamen bat da.
Joain zina, kulturko buarekin, beraz, eta nahtian, izan untxa.
Ara, agur bero bat, gure lagun guztiei. Izan untxa. Izan untxa.